Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Boka heter De digitale prøvekaninene, og det handler jo rett og slett om at dette her noe vi vet lite om. Når jeg snakker med andre også, liksom folk forventer å få svar, så det ikke så fryktelig mange svar å gi, men man kan få rydde litt opp I usikkerheten. Og for meg så begynte det med, da, for da 2 år siden, litt over 2 år siden, så gikk jeg på et foreldremøte på Lillehammer, Hamartun skole, hvor min datter, som da akkurat hadde fylt 10 år, skulle få en egen iPad. Og det kom litt sånn bardust på oss. Jeg tror ikke vi fikk vite det egentlig før I møteinnkallelsen til det foreldremøtet. Nå skulle hun få en iPad. Og da hadde jeg ikke tenkt noe særlig over dette her I det hele tatt før, men det som saken jo at I hvert fall I vår familie, da, I de fleste andre familier på Lillehammer, så liksom dette med barn og skjerm et ganske stort problem I utgangspunktet. Man har sosiale medier, og så har man barnetv, og så har man iPad, og så har man spill, og når skal de få telefon og alle disse tingene her, sånn at alle prøver liksom å kjempe mot hele tiden. Og så plutselig skulle hun få sin egen digitale enhet, nærmest med sitt eget navn, gravert med gullskrift bakpå. Så tenkte vi liksom som så da. Det håper jeg at de har noen gode grunner for, og det har de helt sikkert. Men så satt jeg der da, og hørte på liksom hvordan man skal pakke en iPad ut av esken, og hvordan du skal lade den opp, hvordan du skal sette på sikkerhetsdeksel, og hvordan du skal være ansvarlig hvis barnet ditt ødelegger alt dette her. Og så fikk vi liksom ikke noe svar på noen ting av det jeg lurte på. Og jeg som aldri rekker opp hånda på foreldremøte, virkelig aldri. For jeg bare vil hjemme og tenke at her det liksom, uansett hva jeg spør om, så vet I hvert fall ikke disse lærerne her helt noe om det, det ikke deres ansvar. Men så spurte jeg da, høflig, sånn, hvorfor? Hvorfor det de får dette her iPaden? Hvorfor har jeg ikke fått vite noe? Altså vi signerer jo under, altså det samtykkeerklæringer for jodtabletter ved atomkriser, og det samtykkeerklæringer ved retusjering av snør på skolebilder og alle sånne ting. Masse ting vi skal være med på. Men dette her da, med disse nettbrettene var liksom flydd helt inn under radaren. Og så lurte jeg liksom på hvorfor. Sikkert det samme som dere hadde spurt om, sånn, lærer de noe bedre av dette her da? Det noen liksom, har myndighetene bestemt det? Nei, ingenting vet ingenting. Det eneste vi vet er at vi ikke vet noen ting. Så da ble jeg litt sånn paff, og så gikk jeg etter hvert på nettet, og der stod det ikke så mye, og så tok jeg og skrev en kronikk. Der liksom bare slo fast at synlaten var det ingen som visste noen ting, og den fikk jeg veldig mye respons på. Jeg har skrevet mye om arkitektur og sånn. Det det stort sett ingen som bryr seg så fryktelig mye om. Men dette her med nettbrett og barn, det, da var liksom mailboksen full, og da snakket man plutselig tusenvis e-poster. Så det var litt sånn urovekkende og motiverende. Tydelig at flere hadde hatt samme opplevelse, at man ikke helt visste hva det var for noe. Og på bakgrunn av det da, det helt basale spørsmålet om hvorfor, altså hvorfor det sånn at norske skolen digitaliseres, hva liksom grunnen til det? Det var motoren bak boka. Og så prøver jeg liksom å svare på det så godt jeg makter og kan, gjennom å se på dette her fra flere ulike perspektiver. Og det liksom viktig å si at det ikke noen sånn teknologi-hatebok. Hadde det ikke vært noe digital teknologi I norsk skole I det hele tatt, så har jeg sikkert skrevet en bok hvor jeg tenkte at her bør noen komme på banen og så gi dem noen datamaskiner. Men akkurat den boka trengs ikke. Da. Så det liksom et forsøk på å finne ut av hvor dette her voldsomme teknologi- og digitaliseringsgiveren kom fra. Og det som interessant jo på en måte at før man går løs på det, så må man se litt på hva som status, hvis du liksom hever blikket litt. Da. For 10 år siden, når jeg skrev dette her, så var det nesten ingen som hadde skole-PC-er. Ingen barn hadde smarttelefoner, og så kom iPaden. Og så, 10 år etterpå, så har liksom 2 av 3 barn fått sin egen digitale enhet, og alle barn har smarttelefon. Så liksom I løpet av bare 10 år så skjer det noen sånne helt ville ting, både I skolen og i samfunnet. Og så prøvde jeg liksom sånn, det da en sånn naturlig sammenheng? Det noen som har bestemt? Det noen liksom en utdanningsminister som har sagt at sånn må det være, for eksempel? Eller det en sånn retningslinje? Men det det ikke.
Du står rett
foran bilen. Unnskyld. Så poenget her at det var liksom ingen central beslutning om at det skulle være en til en nettbrett på norske skoler. Hele ansvaret lå hos de lokale skolelederne. Det fantes ingen forskning som viste noen positiv læringseffekt. Og det interessante var også at en ting er jo at det er ingen som visste noe om noen forskning, men de fleste visste at forskningen fantes, at den ikke ga noen svar. Men så var de for digitaliseringen likevel. Og det også var litt sånn der, det begynner man liksom å lure, hva er det egentlig som foregår her da, siden de er så ivrige, selv om de vet at det ikke har noen effekt. Så dette her var liksom de spørsmålene jeg satt med i starten. Og så er det også liksom viktig å sette det bittelitt i perspektiv. For at politisk redaktør i GD, som er lokalavisa hjemme på Lillehammer, han er en sånn gamle familievenn, og han sa til meg at du må huske på det at inntil for et par år siden så skrev alle foreldrene og alle lærerne, alle skrev og ville ha mer datamaskiner på skolen. Det var liksom omkvedet hele tiden. Skolen lå for langt bak. Ting gikk for tregt, og så litt grann før jeg skrev dette her, så snudde det, og så syntes alle at det var for mye. Sånn at vi står, og det er liksom akkurat som Lena Lindgren sin bok, eller alt som handler om teknologiskepsis, alt som handler om hvordan man skal håndtere den nye digitale hverdagen. Altså, vi står midt i en situasjon hvor man kan tenke at det er ikke bare digital skole, det er liksom bøkene våre, og dating, og reiseliv, og det å bestille mat, og til og med datamaskinene, alt har liksom forsvinnet inn i den her da. Og det har skjedd utrolig fort. Altså 2007 kom iPhone, 2010 kom iPaden, det er snakk om et 10 år, som da på en måte har endret vanene våre utrolig mye. Det er sånne der, ting som jeg husker som relativt nylig, liksom sånn Barack Obama ble valgt til president i USA og sånn. Det er liksom det skjer før man hadde smarttelefoner. Man satt liksom med noen sånne laptopper hjemme i stua si. Sånn at det at man har liksom fått den gjennomdigitaliseringen av skolen har skjedd utrolig fort, og det er kanskje ikke så rart heller at folk ikke helt har rukket å ta ting innover seg. Sånn at når du da står i et land, og akkurat det her er det forskning på, når du står i et land som beviselig er verdensmestre i teknologioptimisme, i hvert fall europamestre, det finnes ingen land i Europa som er mer generelt positive, der folk flest er mer positive til ny teknologi enn i Norge. Og så får du samtidig en teknologisk utvikling som er utrolig rask, og som på en måte har kommet helt bakpå oss. Det var ingen politiker i 2010 for eksempel som kunne ane at man skulle få et samfunn hvor folk brukte mellom 5 og 10 timer hver dag på telefonene sine. Da får du en situasjon som lett blir litt grann uoversiktlig. Så det er på en måte mot det bakteppet, når man begynner å kritisere lærere, eller skoleledere, eller forlag, eller teknologifolk, altså alle de som på en eller annen måte har noe skyld i at skolen har blitt digitalisert så fort, så må man liksom huske på at det har ikke vært veldig lett å forutse, eller planlegge, eller ta innover seg den situasjonen man står i. Og så tenker jeg at det her er, jeg satt jo da og lagde en bok her, og lagde masse metaforer for hvordan kan man på en måte beskrive digitale hjelpemidler og læremidler som noe litt farlig i et land hvor alle er veldig for det. Man tenker at ny teknologi er bra. Og en av favorittene mine er dette her med antibiotika, som da liksom du kan si at det digitale nå er en slags sånn der tryllekur, men man har aldri da, skjønte jeg, hatt en oppfinnelse som har vært mer magisk enn antibiotika. For da var liksom folk dødssyke, og så plutselig fant man en medisin som gjorde at de ble friske på et blunk. De sto praktisk talt opp fra de døde. Og det som skjedde da var jo selvfølgelig at man begynte å bruke den antibiotikaen på alt, også som et sånn preventivt middel. Og hvem var det som syntes det var litt farlig? Jo, det var jo de som lagde antibiotika og skjønte hva det her egentlig var for noe. Og så får man den situasjonen man har i dag med antibiotikaresistens. Og en situasjon hvor det snart ikke funker lenger. Og det er liksom det jeg prøvde å si der i forbindelse med den digitale teknologien, er at ja, det er noen steder hvor den er veldig sunn, og hvor det er fint å bruke den, og hvor vi vet at det har en hensikt. Det går fortere å sende en e-post enn å sende et brev, for eksempel. Men når jeg tenker på at alle barn i norske skoler fra 1. klasse opp til opp til siste året på ungdomsskolen skal ha sine egne iPader, så er det liksom nesten som man på en måte får en sånn der bredspektra digital preventiv kur, uten at man helt vet hvorfor. Man bare tenker at det digitale er utrolig bra i seg selv. Og det er noe med den holdningen da, som jeg synes er litt skummel. Og så er det sånn at hele tiden når du møter disse teknologioptimistiske menneskene, kanskje det dere også, så får du bare ta og arrestere meg etterpå. Når man snakker med dem, så sier de sånn, nei, det ikke det digitale som et problem, det bruken. Det handler om riktig bruk. Og så kan det være mindre bruk. Nei, det ikke mindre bruk, det riktig bruk. Og da ble jeg så glad når jeg fant det sitatet her fra en sykehjemsoverlege. For det liksom akkurat det samme medisinbruk. Mange vil heller snakke om riktig medisinbruk, men dette i de fleste tilfeller ensbetydende med færre medisiner. Det overmedisinering som det største problemet i dag. At liksom du har en sånn litt lettvinn kur, og når du først har den, så det fryktelig lett å bruke den til alt. Og så det litt sånn vondt og vanskelig å si at, vet du hva, det beste bare å skru helt ned. Akkurat den har vist seg å være ganske sånn kompatibel med hvordan man tenker om digitale hjelpemidler på skolen også. Og så det også en sånn ting, da kanskje det noen lærere her, men det veldig mange som sier, hva med lærerne? Det viktigste at lærerne kan bruke det ordentlig. Så lenge du har gode lærere, så ikke digitaliseringen noe problem. Og det jeg på en måte enig i, da, for at når jeg gikk på skolen, så var det sånn at hva slags lærebøker man hadde, hva slags klasserom man satt i, hva slags medelever man hadde og sånn, så lenge du hadde en skikkelig god lærer, så løste liksom alt seg for at de klarte å håndtere det i en klasseromsituasjon. Og så det jo sånn at før elevene fikk egne nettbrett, så hadde de for eksempel PC-traller som de måtte kjøre frem og tilbake, og de brukte masse tid på logistikk, sånn at det på en måte mye lettere å få til god undervisning med et nettbrett. Men det som på en måte ikke blir tatt opp der, da, liksom den problemstillingen om kanskje unger i seg selv ikke har så fryktelig godt å sitte og se på skjerm hele dagen. Og da tenker jeg litt sånn at det å få nettbrettet å funke på skolen på en måte to diskusjoner. Det ene liksom den praktiske håndteringen i klasserommet. Litt som med bilkjøring, at du må jo ha noen kjøreregler. Du må passe på at folk kan kjøre de bilene ordentlig, at de bruker sikkerhetsbeltet, og at de forholder seg til noen trafikkregler og sånn. Altså liksom få det å fungere praktisk. Så det på en måte ett nivå av trafikksikkerhet, og det som har med biler og problemer å gjøre. Men så et annet nivå, som jo handler om at bilene forurenser verden så mye at vi holder på å gå under. Og det liksom litt urettferdig å legge ansvaret for det over på kjøreskolelærerne. Så det på en måte to nivåer. En ting det som skjer i skolen, men så det på en måte, tenker jeg da, et slags politisk ansvar, et overordnet ansvar for å se på hva digitalisering gjør med ungene, eller hva det gjør med samfunnet som sådan. Sånn at det handler ikke om å si at lærerne har gjort en dårlig jobb, eller at de ikke klarer å håndtere nettbrett i sine klasserom. Det mer en sånn, i hvert fall i minst nysgjerrighet. Da. En nysgjerrighet på å tenke sånn, det egentlig potensielt sett noe skadelig med skjermen i seg selv, uavhengig av hvor bra du bruker den? Akkurat som med biler. Du kan kjøre så godt du vil, men forurenser likevel. Så det på en måte en sånn ting. Og med dette her da, i bakhodet, så begynte jeg da å gå gjennom historien. For det viste seg at den digitaliseringen av norsk skole, det ikke noe som kom med det der foreldremøtet mitt. Det har jo pågått i 40 år allerede. Og man snakker jo ofte om at våre unger digitalt innfødt og sånn, men jeg da, som 40, 41 da, 40 når jeg begynte på den boka der, jeg jo også en digitalt innfødt. Jeg husker når jeg bodde i Veggli oppe i Numedalen, skikkelig langt unna alt, når jeg var da 5-6 år på midten av 80-tallet, så jobbet de fleste fedrene på Kongsberg Våpenfabrikk, og var ganske sånn teknologisk interessert. De fleste av dem hadde en sånn der datamaskin av et eller annet slag stående i stua allerede da. Sånn at jeg har på en måte fulgt med dette her hele veien jeg også. Og man kan tenke deg at fra det da, å ha en norsk produsert Tiki 100 på bomberommet, sånn som vi hadde på Veggli skole, sånn som jeg husker det, til å ha 5G og full 1-til-1 med digitale hjelpemidler, jo veldig forskjellige situasjoner. Men de kommer litt fra samme ideologiske idé. Og det som interessant jo at digitalisering av skolen egentlig en veldig legitim og god idé, sånn i utgangspunktet, fordi når jeg var 14 år på midten av 90-tallet, så var det ikke sånn at alle barn hadde tilgang på datamaskiner. Nå det jo sånn at på Lillehammer skolene for eksempel, så det ikke alle barna som har råd til vintersko, men alle har en smarttelefon. Så nå vi på en måte en situasjon hvor dette her er noe alle, altså en digital skjerm med internettoppkobling, er noe alle har tilgang på. Men sånn var det ikke da. Og så kom Gudmund Hernes og ville ha en reform som både ansvarliggjorde barn og unge i sin egen skolegang, og som ville ha en eller annen form for sosial likhet, der det ikke bare var ungene til overleger eller ingeniører som hadde en PC hjemme, som lærte seg å bruke e-post og Office-pakka, men at alle skulle kunne det. Og det jo et ganske sånn legitimt mål. Og når kunnskapsløftet kom, som da ligger til grunn for mye av hvordan skolen funker i dag, så ble dette her videreført. Departementet definerer digital kompetanse som den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese og skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Den store utfordringen å øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet, uansett utdanningsnivå. Sånn at når Kristin Clemet kom inn som undervisningsminister på starten av 2000-tallet, så var på en måte interessen rundt å styrke det digitale utrolig sterk og ganske legitim. For det handlet ikke om å gjøre alle skolebøkene digitale, og det handlet ikke om at alle skulle få en PC. Det handlet bare om at man liksom hadde et verktøy som man så funket på alle arbeidsplasser, som man så funket ellers i samfunnet. Så tenkte man at dette må man klare å bruke i skolen på en bedre måte enn man gjør nå. Som da betydde at en 12-åring skulle kunne skrive en stil, for eksempel, på en datamaskin i stedet for å få hånd. Som jeg tenker en sånn ganske fair ambisjon. Og som det ikke noen grunn til å sette spørsmålstegn ved. Og fortsatt så det jo liksom sånn, det digitale én ting som et hjelpemiddel, og så har du en relativt sånn vanlig analog skole ved siden av. Og når du da fikk en læreplan basert på kunnskapsløftet, og du fikk en fagfornyelse i fjor, så står det fortsatt ikke noe der om at nettbrett 1-1 er påkrevd eller anbefalt, eller at det er et must. I stedet for så det jo sånne mål som fordypning, kreativitet, samarbeid og sånne ting som vektlegges. Sånn at på en eller annen måte, da, tenker jeg, så er det, og det er veldig interessant, det er masse gode intensjoner og masse sånne smarte ting som blir tenkt rundt det å få datamaskiner inn på skolen, som da blir liksom sementert i læreplanene fram til rundt år 2010, hvor det å ha en datamaskin fortsatt var noe som egentlig ikke angikk små unger. Og så har man liksom beholdt den målsettingen, og så har man fått alle mobiltelefonene og alle iPadene, og så det liksom den samme digitaliseringsiveren i dag som det var i en helt annen sånn før-mobiltelefon, før-iPad-verden. Sånn at teknologien ny, men ideologien gammel, og det har liksom gjort at du har fått et sånt påtrykk som egentlig ikke tar hensyn til virkeligheten sånn som den har blitt. Da. Og hva betyr det da for min fjerdeklassing når hun fikk det der nettbrettet sitt? For det første så det jo da sånn at en PC for en 7.-klassing er noe helt annet enn nettbrettet til en 1.-klassing. Og det liksom viktig å si med en gang. Jeg tenkte på at nå har jeg en sønn som har begynt i 1.-klasse. Målet med boka var jo egentlig at han ikke skulle få en iPad når han begynte. Det har han ikke fått, så det skylder jo på økonomien, da. Men det liksom min store triumf i livet, at han slipper unna den fra starten av. Men det vi ser jo at en 7.-klassing som sitter og skriver på en laptop, og en 1.-klassing som liksom skal lære oss å skrive med fingeren på en digital skjerm, er to veldig forskjellige ting. Og jeg vil si at liksom i løpet av de halvannet året som har gått, så har jo hun der datteren min lært seg å bruke iPaden sånn at den står ikke direkte i veien for henne lenger, sånn som den gjorde i starten. med 65 apper og alt som følger med. Og så det noen ting den bra på, for eksempel at du kan lese inn da, en engelsk lekse og høre deg selv snakke etterpå. Og så kan du sende leksene til læreren din, sånn at du kan få en tilbakemelding med en gang. Jeg synes litt synd på de lærerne som liksom sitter og svarer på dette her døgnet rundt. Men samtidig så det ganske ofte sånn at det nettbrettet dårligere teknologi. Fordi at for eksempel altså bla gjennom en bok sånn da, det går veldig fort. Utrolig lettvint. Og det å sitte med to bøker foran seg, for eksempel en bok sånn og en skrivebok sånn, også utrolig praktisk. Det bare en veldig rask teknologi. Og det å notere for hånd mens du ser i en bok, for ikke å snakke om å gjøre matte i en annen bok enn der du har regnestykkene dine, alt det veldig, litt gammeldags, men veldig bra teknologi. Og det har vi jo sittet og sett på da, gjennom et helt år nå. Hvordan man liksom plages med å zoome inn og ut, og så skriver du med fingeren, og så kommer du bort til visklæret, og så visker du bort alt sammen, og så vet du ikke hvor angreknappen og så mister du alle leksene dine. Det skjedde jo senest nå også, så det liksom et sånt tilbakevendende problem. Og da står på en måte teknologien, sånn, uten å være sentimental, den står bare i veien for undervisningen. Så det jo ikke bra. Og så det også litt dette med at når du da kopierer analoge bøker over på en iPad, sånn at det akkurat det samme som du har før hadde på papir, bare at det på en skjerm, så føles også den milliardinvesteringen litt grann unødvendig. Og så det også sånn, dessverre føler jeg, at mange av de særløsningene som ikke i papirbøkene, men som hun har på nettbrettet, ikke alltid så veldig gode. Altså det her med at du kan spille for å lære matte, spille for å lære norsk. Jeg skjønner jo at elevene synes det gøy, men om det egentlig funker, du kan tenke sånn, du har et spill der hvor du har et sånt rutenett på 4x4 ruter, og så står det masse bokstaver der, og så målet å finne så mange engelske ord som du klarer på 2 minutter. Og så banker du inn de ordene, og så får du for eksempel da en score på 67, som min datter fikk, og jeg visste ikke at hun kunne 67 engelske ord en gang. Hun ble liksom topp i klassen på dette her. Og så spurte jeg liksom, hva, sånn, ja, vet du hva twin, vet du hva det for noe? Så nei, aner ikke. Men jeg ser at du har skrevet det her. Ja, jeg bare tar fingeren min, og så skriver jeg så mange engelskaktige ord jeg klarer i løpet av 2 minutter. Og så får jeg ikke noe minus hvis jeg får feil, men jeg får poeng hvis jeg får riktig. Og så hvis jeg klarer å skrive 200 ord i minuttet, så treffer jeg da på rundt 60 av dem, og så blir jeg best i klassen. Og så får jeg liksom 3 stjerner. Og da blir det liksom at den spilllogikken ikke nødvendigvis kompatibel med å lære engelsk. Eller samme regnestykker, da. Du skal klare så mange mattestykker som mulig i løpet av 5 minutter. Og da den beste måten å gjøre det på bare å gjette og regne veldig, veldig fort, og så får du ikke noe minus hvis du får feil, men du får poeng hvis du får riktig. Og så blir det en helt... Du blir på en måte god til å mestre et spill mer enn du blir til å løse matematikk og kunne regne. Og da kan man liksom spørre seg, gitt dette her jo ganske sånn lett å se for en forelder, det ikke sånn at noen ansvarlige mennesker i løpet av de 40 årene man har forsket på digital skole har visst dette her? Tenkte jeg. Og det vet man, men når jeg var da med... Jeg ble invitert med med departementet til Sundvolden på konferanse som liksom sånn der foreldrealibi. Og den første skoleforskeren som kom der sa jo rett ut, det første han sa var sånn, det eneste vi vet at vi ikke vet noe som helst. Og det litt sånn en sånn modifikasjon, for at man vet noe, men poenget at det har vært en så sterk tverrpolitisk vilje til å gjennomføre den digitaliseringen, at man rett og slett har sett litt bort fra den forskningen som foreligger. Og så det ofte sånn at når høyresiden og venstresiden enige om et eller annet, så blir det på en måte ikke så mye politisk debatt om det, for det ingen som har så veldig mye å tjene på det. Derfor har man det sånn som dette her. 2013, Kristin Halvorsen, jeg vil oppfordre skolen til å bruke nett og sosiale medier så mye som mulig. Trond Giske 2016. Alle må ha et eget nettbrett eller laptop som personlig. Det må være en selvfølge. Nå tiden inne for det. Eller min favoritt. Dette nettbrettet noe elevene selv etterspør. Som da Jan Tore Sanner, når han var utdanningsminister. Og særlig den siste jo helt, den jo helt crazy. Elevene etterspør jo så mye rart, sånn at det liksom sånne der hamburgere til lunsj eller, eller to timers skoledag. Hvis de etterspør det, så skal de få det. Men det sier et eller annet om at den der digitaliseringsviljen har vært utrolig sterk, og den har vært tverrpolitisk. Og litt sånn forskjellige grunner. Det liksom kundementalitet på høyre siden, og så det sånn der personlig frigjøringsprosjekt fra Gudmund Hernes og venstre siden på midten av, 1990-tallet, som liksom merget. Og så har det vært, da, og det her litt teknisk, jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men det ble i 1997 laget et forsknings- og kompetansenettverk for IT-utdanning, som da ble til et nasjonalt senter for IKT i utdanningen i 2010. Og de fikk utrolig mye penger, de fikk nesten 100 millioner kroner i året, for å da forske på digital skole. Og det det altså mange som mente var ren propaganda, som da hevdes av onde tunger. Og det som et faktum at når man kommer til 2015, så får du et sånt tildelingsbrev en gang i året, og da hadde man fått en, kunnskapsminister som hadde sett så nøye på det de holdt på med, at Torbjørn Røe Isaksen da i tildelingsbrevet, hvor de får pengene sine, måtte presisere at senteret var pålagt å legge frem også eventuelle negative forskningsfunn. Så det betyr at det hadde vært utelukkende positive ting som var lagt frem hele veien, uten at det egentlig var noe belegg for det. Og så kan man spørre hvordan får man til det? Jo, da teller man da hvor mange PC-er man har i norsk skole. Eller så teller man hvor mange lærere som har vært på kurs. Og så legger man frem rapporter fra USA der IT-bransjen selv lovpriser sine egne produkter. Satt litt på spissen. Så det lagt ned. Fra med 1.1.2018 så forsvant det. Teknologireklame, statsstøtte, ble det kalt i dag og tid, parallelt med at jeg satt og skrev på dette her, som da litt sånn der hardt, ganske sånn der krass påstand, som jeg tenkte, dette her det noen som kommer til oss å ringe og si at det ikke stemte. Men jeg har ikke hørt noe om det. Så da får vi gå ut fra at det kanskje mer, mer sant enn man skulle tro. Og så det jo sånn at man sier at man ikke vet noen ting, og det er liksom en sånn påstand, det litt lett å legitimere ved at det så innmari komplekst. For at liksom, hvordan vet du om du hadde lært bedre hvis det var bøker her, eller omvendt, eller og så videre. Men det vi vet at disse PISA-rapportene, de har jo fått styre norsk skole i veldig stor grad, og så har man da OECD som står bak PISA, som hadde en rapport i 2015, der man så noen grafer som veldig morsomme, for de viser helt tydelig at du har veldig mye dårligere resultater med mye digitalt. Men det viser sånn at hvis du har liksom her på den linjen her, så har du da ingen data i det hele tatt. Det sånn. Og så hvis du har litt data, så du opp der. Og så jo mer data du har, så går du dypere og dypere og dypere og dypere, dypere nedover. Som var en sånn veldig entydig og grei forskning som viste at dette her kanskje ikke var den vidunderkuren som alle trodde at det var. Men den var det ikke som brydde seg om. Det var visst ingen som fikk med seg det, står det her, og det var det. Men det var da jeg fikk overraskelse nummer to, når jeg skjønte hvordan forskningsmiljøer har forholdt seg til dette her. For man kommer da til et punkt hvor jeg skjønte at alle er enige om at barn ikke lærer bedre på skjerm. Ok, hva så? Da kan vi ta denne her først, da, for siden dette her har vært liksom den rådende tendensen, har jeg skjønt. Man har et senter i Norge, lesesenter i Stavanger, hvor du har forsket på digital skole og effekten av disse digitale læremidlene. Og dette her da en av to professorer som på en måte har hatt hver sin, de representerer definitivt hver sin gren innenfor forskningen på digital skole. Og det han Atle Skaftum sier da, er at når det gjelder digitalisering av skolen, det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital ting. Skolen må ikke bli et museum. Og det klart at hvis du har den holdningen, så betyr det på en måte at da det eneste som betyr noe, på en måte å ha en eller annen form for sånn fremtidsrettet holdning. Jeg husker jeg snakket med han også, han sa sånn der, nei, her må alle være på lag med teknologien mot fortiden, eller noe sånt, og det synes jeg media og pressen også skal være. Og det klart at hvis dette her på en måte har vært toneangivende, så tenker jeg at det litt skummelt, og det klart at jeg jo enig at man skal utforske nye muligheter som for eksempel gjør at unger blir mer motiverte, du synes det morsommere å lære, at potensielt ressursvake elever også kan delta i undervisningen i større grad enn de gjør nå, og så videre. Men det på en måte litt sånn tynn argumentasjon for en helhetlig reform som da i prinsippet angår alle skolebarn. Da. Og så kommer hun her, Anne Mangen, som da etter hvert ble kan ikke si min favoritt, men hun har en litt annen tilnærming. Hun prøver liksom å se. Hvis du har 10 elever som sitter og leser på en skjerm, og så har du 10 elever som leser en bok, hvem gjør det best? Hvem husker mest? Hvem klarer å svare på flest spørsmål? Og det liksom litt rart å tenke på at man har hatt et IKT-senter som da har fått 1 milliard statlige kroner, men som ikke gidder å undersøke det i det hele tatt. Når da ikke er så fryktelig vanskelig å gjøre det. Og når jeg da har sett henne, både snakket med henne i forbindelse med dette her, men også etterpå, hvor man da ser at du leser dårligere en vanskelig tekst på en skjerm enn du gjør det i en papirbok. Og jeg tenker også det med dere, men jeg tenker også når jeg gikk på høyere utdanning og liksom skal lese fransk poststrukturell filosofi, går ikke an å gjøre det på et nettbrett. Kan ikke gjøre det, nesten ikke en bok engang. Men hvis du da har en e-post som driver oss og tikker, eller du har muligheten til å swipe over til noe annet, eller du liksom ikke har noe forhold til det formatet du leser i, så det litt sånn selvforklarende også. Og det stemmer jo det overens med forskningen. Og så det liksom en sånn interessant ting her, for at når man snakker med folk som kan mye om teknologi, så ikke de nødvendigvis så fryktelig teknologipositive. De har en mye mer sånn nøktern holdning til det. Bruk digitale ting der du kan, og så bruker du ikke digitale ting der du ikke trenger å gjøre det. Og det liksom som jeg jobber som arkitekt, så det ingen som sitter og tegner et vindusskjema, eller tegner en sånn der fasade på en høyblokk der for eksempel, og så tegner det samme vinduet 100 ganger for hånd, tuk, 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 sånn som man måtte gjøre før. Så trykker du på en knapp, og så blir det strødd utover. Men samtidig så sitter norske arkitekter og tegner veldig mye med papir og blyant fortsatt, og de bygger liksom modeller av tre og med leire, selv om de har VR-briller. Sånn at den der balansen som kommer litt grann naturlig i næringslivet og sånn, føler jeg at har vært den kommer liksom ikke helt av seg selv i skolen. Og så må man liksom spørre seg da. Siden dette her er verdens potensielt sett største industri, hvilken rolle spiller teknologiselskapene i den utviklingen vi ser? Og når man da sier verdens største industri, så er det kanskje å ta litt grann hardt i, men vi vet jo at Apple og Google og Facebook og sånn er ganske svære. Og så vet man også at hvis man da klarer å få skolene som kunder, så er jo det et marked som er for det første helt utrolig stort, og så er det et marked hvor du da får tak i potensielle kunder veldig tidlig, sånn at du får en sånn kundetilhørighet fra de er bare 5 år gamle. Og så er det også et sånn veldig høy oppside, for at lærere og skolemateriell og sånn, sånn globalt sett koster veldig mye penger. Så at hvis skolene for eksempel da bruker globalt sett 2% mindre på lærere og 2% mer på teknologi og teknologiske hjelpemidler, så utgjør det så mange billioner dollar at det er helt sånn, det er ikke helt til å ta inn over seg. Og jo mer man leser om det, jo lettere er det å se at dette her er noe som teknologifirmaene har tenkt over helt siden børjan. Man kan jo si at Apple begynte ganske tidlig å bare gi datamaskiner til amerikanske skoleklasser, fordi de tenkte at dette her er en langsiktig investering. Det handler ikke om å selge noen PC-er nå. Det handler om å få til en eller annen form for avhengighet, hvor man liksom får en skole som er avhengig av digital teknologi. Og det er smart. Man kan jo si at når man snakker om EdTech, da, som liksom er Education Technology, digital teknologi og skole, så er det litt urettferdig. Jeg satt sammen med han som var digital sjef i Gyldendal, som heter Ulf. Og begynte å liksom sammenligne Gyldendal med Facebook. Og da ble han ikke helt glad. Fordi at Det er klart at de lager læremidler, og de har på en måte et samfunnsansvar i det norske samfunnet, føler de. Og som man sa, det er ingen der som liker digitale løsninger. Alle der er jo veldig glad i papirbøker, det er jo et forlag. Sånn at han følte seg urettferdig behandlet når han da antydet at skoleledere rundt omkring i Norge følte seg noe presset når salgsrepresentanter var på besøk og foreslå at de kanskje burde gå over til digitale løsninger i stedet for papirløsninger. Han ville ikke kjenne seg igjen da, i den virkelighetsbeskrivelsen. Men samtidig så har vi en situasjon hvor Gyllen altså drar på teknologimesse og sier at vår stand skal fremstå som en godteributikk med digitalt læringsinnhold for lærere og elever på alle trinn og alle fag. Som da betyr at de har investert da, som man sa, 100 millioner i digitale læremidler uten helt å få det igjen enda. De satser på at de vil få det igjen på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Og de har jobbet ganske hardt for å få en markedsledende posisjon i Norge, hvor det de som er best på digitale læremidler. I hvert fall var det da når jeg holdt på med dette her. Og da blir det en sterk egeninteresse. Da er liksom alt dette her med på å dytte skolen i en mer teknologisk retning. Og så er det jo sånn at man ser det, jeg vet ikke om dere har vært på noen av disse messene, men det er liksom noen sånne digitale vekkelsesmøter, hvor du da har representanter fra Apple da, eller Facebook, eller de norske forlagene for så vidt, som sier at dette her, altså de har jo noen budsjetter som er helt utrolig store, og så har de mulighet til å få noen lærere opp på talerstolen som sier at dette her er helt superfint, og så selger de produktene sine, som da er glansa og glossa etter alle kunstens regler. Og så står det da, en eller annen skolesjef fra en eller annen kommune i Norge, og vet at nabokommuner på andre siden har kjøpt inn dette her, er på lag med fremtiden, og liksom feirer seg selv på den måten. Så er det litt sånn vanskelig også, tenker jeg, for dem å skulle stå imot det. Dette er et litt langt sitat, så jeg behøver ikke å lese hele det, men poenget er at og som er litt sånn der sentral ting, og litt sånn skummel ting, er at for de store IT-selskapene så handler det på en måte ikke om, det handler egentlig ikke om å selge enheter, for Gyldendal så handler det jo fortsatt om å selge digitale læreverk, og de er fornøyde med det sånn i prinsippet. Mens for Facebook eller Apple eller Google så handler det på en måte mer om å forme skolen i sitt eget bilde. De har jo klart det med resten av verden ganske langt på vei. Sånn at ønsket deres er jo egentlig å få til en skole hvor det er mindre lærere og mer teknologi. Det er på en måte sånn der basic ideen deres. Og som en av disse Silicon Valley-menneskene sa, så jobber de ut fra en logikk da. Hvor de forventer at 9 av 10 teknologiske modeller vil mislykkes, og så vil en av dem fungere. Sånn at det er en veldig sånn der brutal måte å drive business på. Og hvis du da liksom tar det med skole, og så tenker du at 9 av 10 teknologiske modeller vil feile, og en kanskje vil funke, så er jo det på en måte det er oppdaget et stykke ute da. Det rettferdiggjør på en måte den titlen ganske godt, for at da skjønner man liksom bedre at ungene er del av et sånt storstilt teknologisk eksperiment. Og det her er da Sakstad fra han godeste Zuckerberg, som sier rett ut at målet hans er liksom en fremtidens skole der elevene skal sitte i grupper og jobbe på sine digitale enheter i en klasseromssituasjon definert av algoritmer og programvare, ikke lærere. Lærerne hjelper barna først hvis det oppstår problemer i samarbeid med maskinene som elevene ikke kan løse i samarbeid med maskinene. Sånn at lærerne blir på en måte en slags veileder i en teknologisk verden hvor alt er algoritmestyrt, sånn som det er ellers. Og så kan man si at dette her er litt dystopisk og sånn. Vi er ikke der i Norge, heldigvis, men siden vi jobber med maskiner og programvare som disse menneskene har utviklet, så er det på en måte interessant å vite hva slags tanker og verdier som ligger bak, tenker jeg. Og så er det et stort spørsmål, da, som jeg ofte får også. Sånn der, det er mange som mener, sånn, hva skjer egentlig oppi hodene til barna våre når de ser på en skjerm? Og det er jo ikke sånn at man får kreft i øya og ser på en mobiltelefon, så vidt jeg vet. Sånn, det er liksom ikke dødsens farlig på den måten. Men man vet jo at, det vet jo alle her også, det liksom et eller annet med den tingen her som helt utrolig avhengighetsskapende. Og jeg, så skjermtida, lyverikken, kommer en gang i uka for meg også. Og jeg har ikke, jeg har aldri hatt et sosialt medium. Og jeg føler jo selv at jeg aldri på noen andre nettsider enn NRK, egentlig. Men likevel så det liksom sånn der 4 timer skjermbruk dagen. Sånn at den der tvangsmessige måten å hele tiden sjekke, så fort du ikke har noe helt annet konkret å gjøre, så sjekker du telefonen din. Det liksom en kjensgjerning. Og det også en del sånne, som en venn sa til meg, han har et barn da, som han prøvde å få til å høre på lydbok. Og så lenge man satt på en CD for eksempel, så gikk ikke det, han klarte ikke å konsentrere seg. Men da den 4-åringen da fikk en iPad, og det eneste interaktive elementet var at du så den der lille kula som viser hvor langt du i boka, som gikk sånn sakte, sakte, sakte over skjermen i løpet av en time, så han fikk den. Så klarte han liksom å sitte og se på den. Sånn at det noe i møte mellom mennesket og disse skjermene her, som har en eller annen effekt som man tror ikke kan si at man ikke helt har funnet rekkevidden av. Og så hva gjør det for noe da? Jo, det gjør at unge leser dårligere i dag, for eksempel. Når du sitter på en skjerm hele tiden, så leser du dårligere fordi at du leser mindre bøker. Når man republiserer lettlest bøker fra 2000-tallet, starten av 2000-tallet i dag, så det med 40% mindre tekst, bare fordi at unger ikke klarer å lese samme tekstmengde nå som vi gjorde, eller som unge voksne gjorde for bare noen få år siden. Og så det med at kanskje ikke skjermen farlig i seg selv, men hvis du sitter 5 timer på den en ettermiddag, da, så går du glipp av veldig mye annet. Fysisk aktivitet, eller det å leke med andre barn, eller det å lære seg å snakke, og så videre og så videre. Sånn at dette her jo helt sånne basic ting som alle egentlig vet, men det jo verdt å merke seg at det først i år at Folkehelseinstituttet, tror jeg det, kommer med en klar anbefaling om at små unger på under 2 år bør ikke se på noen skjerm i det hele tatt. Sånn at det at man liksom, jeg husker at på Sundvolden hos disse der departementsfolkene, så var det hele tiden sånn, ja, det du må huske på at dette her bare et penal, eller dette her liksom bare, det bare en bok som på en skjerm. Ja og nei. Jeg er enig at bøker også teknologi og sånn. Det bare at den teknologien her noe litt annet. Og det tror jeg også vi kommer til å se at man bare er nødt til å ta pent inn over seg. Og så det masse myter. Det sånn der kar fra NTNU som da mente at man burde bruke 200 millioner på digitale læremidler i stedet for høyere lærertetthet. Blant annet blir barn flinkere til å multitaske i den forstand at man kan fokusere på én ting i det ene øyeblikket, for så omstille seg og fokusere på noe helt annet i det neste. Og det feil. Det feil. Det ikke sånn det fungerer i det hele tatt. Så det liksom bare en av mange digitale myter som handler om at man tror bedre om disse tingene enn man egentlig har grunn til. Og det også sånn at man tror at kanskje små barn da, som 10 år nå, leser bedre på digitale skjermer enn det dere og jeg gjør. Det helt feil det også. De leser mye dårligere. De bare mye dårligere til å lese. Når du ikke har lært seg å lese på bøker, så blir det ikke noe bedre av å lese på mobilskjerm heller. Alle dere mye bedre digitale lesere også enn det mine unger er. Sånn at den der liksom litt blinde optimistiske troen på skjermen som vidunderkur ikke begrunnet i virkeligheten. Og så var det spørsmål da. Jeg skrev en bok her. Hvor mye av altså skjerm hjemme og skjerm på skolen, det to forskjellige ting? Ja, på en måte, og nei på en måte. For det første så har du jo da, når du fikk den iPaden, da, så det jo med internettilkobling døgnet rundt, så i prinsippet kan hun sette seg og se på YouTube når hun kommer hjem på sin egen digitale enhet. For det går ikke an å slå internett, og det går ikke an å sette noe sperre på det, av en eller annen grunn. Man klarte liksom å sette mennesker på månen på 60-tallet, men det å slå internett på en sånn iPad etter skoletid går ikke an da. Men uansett så fikk hun liksom den med seg, og så det jo sånn at for mange foreldre så blir det et sånt kjempe prosjekt da, å sørge for at barna får en digitalfri ettermiddag siden de får det der på skolen. Men hvis du da har en mor som for eksempel jobber turnus, som alene mamma, og du ikke har noen til å passe på deg, så blir det kanskje lett at du sitter med en iPad likevel, og så blir det da for eksempel en omvendt sånn sosial skjevhet i forhold til det man så på 90-tallet, hvor alle har tilgang på digitale hjelpemidler, men det ikke alle som har tilgang på noen til å kontrollere bruken din. Og da tenker jeg at da den skjermen hjemmebruk og skolebruk plutselig helt integrert i hverandre. Jeg skal ikke ta veldig mye av dette her, men det da altså sånn at flere unge voksne i dag litt skuffet på oss og dere over at man ikke var flinkere til å regulere skjermbruk. Kjære foreldre, ikke la barna deres vokse opp som oss. At en barne- og familieminister kan være uenig i et forbud mot smarttelefon viser kun manglende innsikt i virkeligheten til dagens barn og unge. Foreldrenes største bekymring var barnas sikkerhet, men de hadde ingen anelse om at dette bare var begynnelsen på et fengsel vi aldri ville komme oss ut av, sa denne Aina Skolmen da i 2019 i forbindelse med bruk av mobiltelefoner hos barn og unge. Og det handler bare sånn, igjen da, det en hel haug eksempler på hvordan, man har litt vondt for å si at noe som nytt kan være dårlig. Så lenge det en ny digital skjerm, så det noe bra. Og dette her et av mine favorittsitater. Det handler jo da, som dere ser, ikke om akkurat skole. Det handler om Tinder, som Sissel Gran hadde. For poenget var at hun syntes at flere folk i 20-årene hadde det verre i datinglivet sitt enn hun selv hadde det, på grunn av Tinder. At man liksom er lettere å velge bort, og det er lettere å bli oversett og mange sånne ting. Og så sier jo folk igjen da at man må huske på at det var sånn før også. Samme sånn med digitale hjelpemidler. Folk så på TV før også. Folk så på video før, og folk spilte dataspill før også. Folk sa stygge ting til hverandre før man hadde Facebook. Ja, selvfølgelig. Absolutt. Men det som om verden har stått stille. Den har bare blitt litt verre. Og det et ganske godt poeng. Fordi at jeg også spilte litt data når jeg var liten, og så sluttet jeg når jeg var rundt 12-13, og jeg hadde liksom spill som ikke var morsommere enn at det var litt lett å legge fra seg. Og man kan også tenke sånn i forhold til digitale enheter og sosiale medier. Sånn, vi fikk jo fri. Hvis vi ikke hadde det morsomt på skolen, så kunne vi gå hjem, og så slapp vi liksom unna. Kunne gjøre helt andre ting. Men hvis du da sitter alene på rommet ditt, da en jente på 13 år som ikke har det så innmari godt, og så ser du på en måte klassekammeratene sin litt sånn glansa hverdag, liksom selvforskjønnende hverdag, og får den inn, deres vellykka liv, liksom som et bip en gang hvert 50 minutt, så det en annen type belastning enn når du hørte om det i kantina på skolen dagen etterpå. Og det sånn at den boka jeg sitter og skriver på nå handler om skolevegring, som var sånn der, noe som kom tytende ut mellom de digitale opplevelsene den boka her. Og da det altså sosiale medier. Når vi snakker om ungdom som har det vanskelig, så det sosiale medier. Det dit alle lærere, alle PPT-folk, alle fra BUP går med en gang. Det de sosiale mediene og hva det gjør med livene til unge folk. Og da det liksom sånn, ok, kan man da begynne å spørre seg om denne her, altså en digital skjerm med internettoppkobling 24 timer i døgnet, kan den være et problem i seg selv? Er spørsmålet. Og sånn avslutningsvis så kan man da gå tilbake igjen, og se hva var det som skjedde i Lillehammer. Hvis alt liksom så gærent, hvordan kunne da Lillehammer kommune, min trauste Lillehammer kommune med så mye velmenende og snille og flinke folk, hvordan kunne finne på oss å introdusere dette her i det hele tatt? Og det å spore den prosessen der, det var jo ganske morsomt egentlig. Og så blir man ikke så sliten av å skrive så med blyant. Ha ha ha, sa et barn. Når du da drev evaluering av den pilotprosjektet deres, så kan du tenke at hvor dette her liksom klippet ut av lokalavisa? Nei, det fra vedtaksdokumentet til Lillehammer kommune, når de skulle samle sammen argumenter for innføring av iPad i alle barneskolene. Og dette her da klippet fra evalueringen av piloten. Jeg får mer lyst til å gjøre lekser. Det bra at vi kan spille inn lyd, så slipper man å skrive alt. Så blir man ikke så sliten av å skrive som med blyant, ha ha ha, sa elevene. Mens foreldrene, motiverende for barnet mitt, gjør læring mer gøy og spennende. Enkelt i bruk og masse muligheter. Mens lærerne, det svært motiverende for både elever og lærere. Alle får til noe, og noe de stolt kan vise frem for klassen. Det stimulerer kreativiteten. Og det klart at når jeg så dette her, så ble jeg litt sånn motfallen, for det jo på en måte, som en lærervenninne av mine foreldre sa da, så var liksom hennes opplevelse i Lillehammer skolen av den digitaliseringsånda som kom på 2010-tallet. den kunne liksom ikke beskrives som noe annet enn en vekkelsesbevegelse. Det kom digitale predikanter som på en måte sang det digitales lovsang. Og så var det sånn at hvis du da sa noe mot, så var du stemplet som en kjetter, og så var du ut av det gode selskapet. Og så vet jeg ikke om det helt sant eller ikke sant. Og det jo ikke sånn at alt det digitale nødvendigvis dårlig for det. Men det var et eller annet med stemningen da, rundt den innføringen her, som ikke akkurat var kompatibel med, med nøkternhet og kritisk tenkning. Så hvor står vi igjen da? Til tross for enorm ressursbruk er det ikke dokumentert generelt positiv læringseffekt. Nøytral forskning har dokumentert generelt negativ effekt på en rekke områder. Dagens system skaper større sosiale skiller, og skjermbruk har blitt en enorm folkehelseutfordring for unge, også utover det faglige. Hva nå? Det jeg ønsker meg, sånn, og dette her er liksom ganske sånn, to moderate ønsker, jeg tror det viktig at det kommer et politisk eierskap til det. Nå ser jeg kineserne forbyr alle barn å spille data mer enn 2 timer i uka. Det er jo skikkelig, det tar man skikkelig hardt i. Men at man i hvert fall har en nasjonal retningslinje på hvor mye skjermbruk unger skal ha i skolen, det tror jeg viktig. Og hvis man først får det, så håper jeg at det ikke blir noen skjerm i 1. til 4. klasse, ikke noen personlig skjerm. Og når de først får en skjerm, at de får en PC og ikke et nettbrett. For jeg vet, altså, er det noen jobber hvor du bruker nettbrett i det hele tatt? Jeg vet ikke. Og i hvert fall ikke noen jobber hvor du bruker nettbrett, hvor du trenger 13 år skolegang på nettbrett for å få det til. Sånn at det at man begynner liksom også å differensiere litt og se på hva som er hva, og kanskje ta et skritt tilbake igjen, det tror jeg er veldig viktig. Sånn, da er vi landet på 20, klokka 20 akkurat, så da sier jeg bare tusen takk. Da var vi i prinsippet igjennom.